ëndëruar mirëmëngjes. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Dino Asanaj nuk u vra, por u vetvra, konfirmon misioni evropian për sundimin e ligjit. Rasti medikus dhe pretendimet e Martit janë dy çështje të ndara, thonë në task forcën që po heton akuzat e Dik Martit. Prodhuesit kosovar kërkojnë më pak taksa. Presidenti Obama takon homologun rus Vladimir Putin në marginat e samitit të G20-s. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacionet të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj e ka plagosur vetëm për vdekjen 11 herë me thikë dhe nuk është vrarë siç mendohej fillimisht, kanë thënë zyrtar të Eulexit. Asanaj është gjetur në zyrën e tij i plagosur dhe menjëherë është dërguar në spital ku edhe ka ndëruar jetë. Fillimisht kishte dyshime se kjo ishte vrasje, por autopsia tregon se kjo ishte vetvrasje e frikshme, tha Blerim Krasniqi, zëdhënës i Eulexit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Rus Vladimir Putin u takuan në marginat e samitit G20 në Meksik. Duke folur për gazetarët pas takimit, Obama tha se dy udhëheqësit ranë dakord mbi nevojën për të arritur sukses në fushat me interes të përbashkët, edhe pse ka fushat të mos pajtimit. Washingtoni ka kërkuar ndihmën e Rusis në zgjidhjen e krizës politike dhe humanitare në Siri. Deri tash, Rusia ju ka rezistuar thirrjeve ndërkombëtare që Assad ta lë pushtetin, duke i mbetur besnike aleatës së saj të fundit në lindjen e mes. Dirisa udhëheqësit e G20-s filluan diskutimet formale në Meksik, po çarkullon një draft komunikat e cila kërkon që Evropa të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur integritetin dhe stabilitetin në Eurozonë. Përveç kësaj, deklarata shpreh një angazhim për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. Ne jemi të angazhuar për miratimin e të gjitha masave të nevojshme politike për të forcuar kërkesën që të mbështesim rritjen ekonomike globale dhe të rivendosim besimin, thuhet në deklaratë. Spanja ka avancuar në çerekfinalet e Euros 2012 pas fitores që shënoi ndaj Kroacisë me rezultat 1-0. Të hënën gjithashtu Italia mposhti Irlandën me rezultat 2-0 dhe u kualifikua në çerekfinale. Spanja kryeson tabelën me 7 pike, pasuar nga Italia me 5. Ndeshjet e fundit të grupit D luhen sot me Anglinë që luan kundër Nikoqirit të këtij kampionati Ukrainës në Donetsk dhe Francës kundrejt Suedisë, e cila tashmë është eliminuar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Puzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Komisioni për reformën zgjedhore ende nuk e ka përmbyllur aktivitetin e tij. Çfarë shkruan sot shtypi për këtë, Zenel?
Po, Albana, e përditshme e zëri që është fokusuar në këtë temë thekson se ka kaluar mbi një vit e gjysmë dhe puna e komisionit që duhet të reformojë sistemin zgjedhor pothuajse të rënuar nga manipulimet, as që duket se vërtet do ta përmirësojë atë. Gazeta ka vënë pas se ekspertët që po përcjellin nga afër këtë reformë zgjedhore janë të shqetësuar nga mungesa e njohurive të komisionit, ndikimeve politike që bëhen nga jashtë e tjera. Analistët politik vlerësojnë për të përditshme në zëri se me zvalitjen e këtij procesi po i hidhet hi syve kosovarve, pasi qëllimi kryesor i këtij procesi ka qenë që të ndërtohet një ligj i cili do të kthente besimin në zgjedhje. Një prej problemeve madhore të mos përfundimit të reformës zgjedhore sipas njohësve të procesit zgjedhor është mungesa e njohurive të anëtarëve të komisionit, të cilët bëjnë vlerësime të gabuara për çështjet që janë të nevojshme. Sipas ekspertëve të kontaktuar nga zëri, me përjashtim të vetëvendosjes, asnjë subjekt politik nuk ka bërë ofertë serioze se çfarë duhet bërë saktësisht për të përmirësuar sistemin zgjedhor në Kosovë, shkruan e përditshmja zëri. Albana?
Zënel, kalojmë tek një temë tjetër. Si komentohet vendimi për taksimin e çimentos së importuar, i cili ka nxitur reagime të shumta në vend?
Sipas përditshmes Kosova Sot, Albana, vendimarrja në këtë rast është qartazi tepër jo transparente dhe kjo hedh hije dyshimin mbi arsyet e vërteta të vendosjes së taksës së përkohshme. Gazeta ka vënë pas se qeveria asnjëherë nuk e hodhi në debat një çështje të tillë të ndjeshme që prek edhe marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Kësisoj tarifa që u vendos nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila nxit rritjen e kostos së ndërtimit duke e përkeqësuar me pak fjalë ambientin për të bërë biznes në Kosovë. Gazeta Kosova sot vlerëson se një fushat që ka zhvilluar Ministria e Tregtisë dhe Industrisë synon pikrisht të kundërtën, pra përmirësimin e klimës ekonomike. Përndryshe, gazeta ka vënë dukje se reagimi i bizneseve, por edhe deputetëve të koalicionit, e bën edhe më të mjegull të vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa rezistenca për ta shfuqizuar është tjetër argument se pas kësaj historie ka interesa të forta biznesi, thekson veçtira e përditshme e Kosova sot. Albana?
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga e përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e buxhetit të Kosovës nga kabineti qeveritar. Raporti i përkohshëm mujor i shpenzimit paras publike i publikuar nga Ministria e Financave sipas përditshme koha ditore tregon për performancë jo të mirë të shpenzimit të njëanshëm të paras publike në krahasim me të hyrat e përgjithshme. Janë gjithsej 498 milion euro të shpenzuara që nga fillimi i vitit deri më 31 maj. Këto mjete përbëjnë 32% buxhetit të tërësishëm të parapar për shpenzim brenda këtij viti e që kap vlerën prej 1 miliard 576 milion eurove. Raporti publikuar nga gjysma e këtij muaji nga Ministria e Financave, sipas të përditshme koha ditore, nuk ka detaje të qarta të shpenzimeve. Ndërkohë, sipas kësaj gazete, i njëjti raport bën me dije se qeveria edhe këtë vit nuk po e rrudh dorën në shpenzimet kapitale dhe shpenzimet e tjera në përgjithësi.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin ne me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hartuesi i raportit për trafikim organësh në Kosovë Dik Marti nuk është paraqitur në cilësinë e dëshmitarit në rastin Medikus, ndërkohë që prokurorët vazhdojnë të besojnë se ai do të ofrojë prova vendimtare. Ndërkohë task forca që po hetojnë pretendimet e Martit bën një ndarje në mes të rastit Medikus dhe akuzave të senatorit zviceran. Edona Peci sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Derisa vazhdon të jetë vlefshme ftesa e gjykatës së qarkut në Prishtinë që lidhur me rastin Medikus, para trupit gjykuës si dëshmitar të paraqitet ish senatori zviceran Dik Marti, taskforca speciale e cila po heton akuzat e përmendura në raportin për trafikime me organe njerëzore gjatë periudhës 1998-1999 të këtij të fundit, bën një ndarje në mes të dy proceseve. Zëdhënësi i taskforcës speciale për hetimin e akuzave që ndërliden me trafikim të organeve njerëzore, Juri Las, i tha Radios Evropa e Lirë se këto dy çështje janë të ndara, me që bëhet fjalë për dy lloj krimesh që dyshohet të kenë ndodhur në periudha të ndryshme kohore.
Well, I think what we are looking at is different types of crimes.
Ato që po i analizojmë janë dy lloj krimesh të ndryshme dhe dy periudha të ndryshme kohore. Natyrisht se është e qartë se nuk mund të thuhet diçka 100%, por esenca është se bëhet fjalë për dy lloj krimesh dhe dy periudha kohore të ndryshme. Rasti Medikus është gjykim që është në zhvillim e sipër. Mirpo, nëse në të ardhmen del diçka në këtë drejtim, nuk mund të përjashtohet kjo ndërlidhje, tha Las. Në fund të vitit 2010, ish raportuesi i Këshillit të Evropës, Dik Marti, i apet paraqitur asamblesë parlamentare të këtij mekanizme një raport, i cili, ndër të tjera, akuzon pjesëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përfshirë kryeministrin aktual të vendit Hashim Thaçi, të kenë qenë përfshirë në trafikim me organe njerëzore, armë dhe drogë gjatë dhe në kohën e pas luftës në Kosovë. Në pjesën e dytë të vitit të kaluar, në krye të taskforcës speciale për hetimin e këtyre akuzave, ishte emëruar prokurori amerikan Clint Williamson, i cili përgjatë muajve të shkuar ka zhvilluar afro 10 vizita në Prishtinë, Tiranë dhe Beograd për të mbledhur informata që mund të sjellin më shumë qartësi rreth akuzave të Martit. Pa dashur të jap të dhëna precize, Las tha se në kuadër të hetimeve të deritashme, jenë kontaktuar disa persona që supozohet se posedojnë informata të rëndësishme.
The SITF is constantly continuing to secure information.
Taskforca speciale e hetimeve vazhdimisht është duke siguruar materiale nga një varg burimesh institucionale, duke analizuar këto informata dhe duke zbatuar aktivitetet e saj hetuese. Mund të them gjithashtu se taskforca ka iniciuar kontakte me individ kryesor që kanë informata të rëndësishme për hetimet, njoftoi ai. Pavarësisht trajtimit të ndarë që autoritetet përgjegjëse u bëjnë hetimeve për trafikim me organe njerëzore dhe atyre në rastin Medikus, një ndërlidhje nuk ishte hedhur poshtë në vetë raportin e Martit. Mirpo Marti nuk ju përgjigj ftesës për të dëshmuar të hënën para trupit të gjykuës në Prishtinë, duke bërë që dështyhet paraqitja e tij si dëshmitar qytetar në rastin medikus për muajin shtator. Prokurori u the që si e u leksit në rastin medikus, Jonathan Rattle, ndërkaq, shprej bindjen se Marti ka në dorë evidencën për këtë rast. Kryetari e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, vlerësoi se publikimi i raportit të senatorit zviceran dy vite më parë ka shtuar interesimin e bashkësisë ndërkombëtare për zbulimin e një rrjeti më të gjerë të trafikimit me organe njerëzore. Ajo shfaqi pesimizmin e saj rreth një ndërlidhjeje të mundshme në mes të dyshimeve për trafikim me organe njerëzore gjatë dhe pas luftës në Kosovë dhe atyre që kanë të bëjnë me rastin medikus. Por, qëllimi kryesor i të dyja rasteve si pasaj, është vënja para drejtësisë së personave të përfshirë në një rrjet ndërkombëtar të trafikimit me organe njerëzore. Kjo do të shërbej vetëm si argument për të iniciuar raste të tjera në kontinente e në shtete të tjera, sepse kjo ndodh në të gjithë botën, në Kinë, Indi dhe në të gjitha këto vende, tha ajo në një prononcim dhënë radios. Për një rjet të tillë ndërkaq flitet në rastin medikus, padia e të cilit bën fjalë për 10 transplantosh të paligjshme të organeve njerëzore të kryera në një klinik në Kosovë dhe të destinuara për vendet si Turqia, Moldavia dhe Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë dhe me një temë tjetër nga Kosova. Sektori i prodhimit në vend po ballafaqohet me probleme të ndryshme dhe aferistët kërkojnë nga autoritetet kompetente që të përgatisin politika të favorshme për stimulimin e prodhimeve. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë përpjekjet që po bëjnë në këtë drejtim. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Aplikimi kësaj takse, thot Kosumi, ka bërë që prodhimet e kompanisë Pestova të jenë më të shtrejta në treg se sa mallrat e importuara nga vendet të ndryshme të rajonit.
Për mua është fjala pikërisht për vajin që përdori për çipsa, edhe mëlmesa që përdori për të gjitha materialet nga EU-ja. Unë paguaj 10% taksë dhe 16% veshëmi, po kur futet taksa transporti, ato të dyja bojnë 27.5%. Ndërsa konkurrentët mi që janë prezente këtu nuk e kanë taksën në import të lëndës.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se sektori prodhimit përballet me barrierat e shumta doganore dhe administrative. Ekspert Ibrahim Rexhepi përmend mungesën e përvojës, mungesën e politikave favorizuese dhe konkurrencën jo të drejtë në treg. Probleme këto që sipas tij paraqiten si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Në kufi kontrollet janë shumë të ashpra, çopën nga cilësia, për nga çmimi, për nga afatet e sigurisë materialeve, që kanë fjalën këtu posaçërisht për produktet ushqimore.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se një ndër prioritetet kryesore është edhe përkraja bizneseve të vogla dhe të mesme. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ka raste të shumta ku kjo ministri ka ndërmarrë veprime për mbrojtjen e prodhuesve vendor.
Kemi pas raste të shumta ku ministria jonë ka ndërmarrë për mbrojtjen e prodhuesve vendor. Kemi dy ligje mbas cilave bazohemi për mbrojtjen e prodhuesve vendor, është ligji mbi masat mbrojtje për import dhe ligji mbi masat antidumping.
Por ekspert Ibrahim Rexhepi quan reforma deklarative dhe asgjë tjetër.
Ndoshta si vizion mund të kenë ndryshimet në tharme mirë, por tash nuk duket se ka ndonjë lehtësi sa i përket zhvillimit të biznesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Dino Asanaj nuk u vra, por u vet vra, konfirmon misioni evropian për sundimin e ligjit. Rasti medikus dhe pretendimet e Martit janë dy çështje të ndara, thonë në task force-ën që po i heton akuzat e Martit. Presidenti Obama takon homologun rus Vladimir Putin në marginat e samitit të G20-s. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru të gjofshin.